Biscaya Irratia. Biscaya Irratia.
Zinema mundura gerturatuko gara gaur gure barriketalditxoan, hilabete eskaz barru Goia sariak emongo dirala aitzakia hartuta gainera, eta bertan leian izango dan betiko gaua film laburraz berba egiteko besteak beste. 2020an sortu eben Eneko eta Ander Sagardoi anai Durangarrek Sumendi ekoiztetxea, eta euren bigarren lana Goia sarietan leian izango da otzailaren 8an, Granadan izango da hori. Eneko Sagardoi, egunon!
Egunon.
Eta Ander Sagardoi, egunon zuri be?
Egunon.
Bueno, betiko gaua, 17 minutuko film laburra, Bilboko Zinebi jaialdean estreinatu zen duen 2023ko Semendian, arrezkero urteko urtebeteko ibilbidean hainbat jaialditan izan da, eta sariape jaso dozu ez, posik, zuen ekoiztetxearen bigarren lan honek egin dauan, eta egiten dabilen ibilbideagaz?
Hombre, babai, posik, bueno, jada, uste dut, bosgarren adala, kontua galdu dut urbateneko, baina uste dut, bosgarren fin laburra dala, ose, ja paso dugu laburte honetan, laburte honetan, ja, hainba proiektu, baina egia da, ubesteko ibilbide zabal eta opar hori, ba, iguale, ba, gehien euki dauen, hau izan dala, ez? Orduan, ba, bueno, proiektu berezia, eta ointxe goien aitzakiakin, ba, bereziki posik, Eta zer ez, holan gabiz.
Eta film laburra izan da, zabalkundeari jaokonez, film luze batek baino aukera goiago daukoz lanak ala kontrakoa da. Badago film laburren zirkuito sendorik gurean?
Film laburren kasuan aurten adibidez irizpideak aldatu dira, eta zirkuitua dana dela izan da ere, egindan izan da, puntuazio objektiboa aplikatu labur guztiei, shortlist edo aurre zerrenda baten sartu, ez? Eta hori egiten zen, ba, festival eta sari kopuruen eta horren balioen arabera. Orduan, behin hori gaindituta, sartu ginen 30 film laburretako zerrenda baten, eta hortik aukeratu ziren zitezken, ba, bost, azken bostak, ezta? Eta orduan hortxe sartu gara. Zirkuituari dagokionez, egia da, labur pilo bat egiten direla urtean, film luzeak baino gehiago esango nuke, Sander, baina gero, ba, film luzeekin alderatuta ez daukate, agian ba, eskaparaten publikorik edo komertzialik, ez, gehiago izaten da beti ere, ba, festivaletako zirkuitu mugatu, baina, bueno, internazional ere izan daiteken horretara bideratuta.
Ander?
Bai, ez dauka inungo zer ikusirik film luzeekin, mugatzen da jaialdi inguruetara, gero egia da plataformek, ba, esan digun betiko gauaren kasuan Movistar adibidez, gero tarrera handia egiten dietela film laburrei, baina realitatea da hori. Film laburrak ibiltzen direla batez ere jaialdi, eta oso arraro izaten dela zinema aretoetan, badauka guentxe goien aitzakiekin pase standarren bat zinema aretoetan, baina izaten da oso residuala. Gehien bat da, jaialdi biltzea.
Nerea Ibarzabal bertzolari eta idazle Markin Argaz batera idatzi dozu egidoia. Kontau egingo dugu, polita dala iruditzen eta film laburrak zelan eukidaban hasierea. 2018an Lankuk buruzburu, liburu kolektiboa argitaratu eban, eta antxe hasi izan zuen arteko lankidetza bertan Eneko zuk Nerea Ibarzabal bertzolari eta idazlari gaia proposatu zeuntzen, berak testua idatzita ondu, eta gero pelikularen kontagaia hortik dator ez da, Eneko?
Bai, guztiz. Izan zen, bueno, ba, olako ariketa bat, aktore moduan arraro egiten jatena, eta Nereagaz batera nik idatzi neban, hori, abia puntua, ez? Eta gero berak osotu. Eta akordatzen naiz, irakurri nebanean, ninduala Madrilera bidean trenean, eta ezin gelditu neukan burua, zorrarazte zizkidan, irudi guztiekin, ez da? Eta orduan ja ordundik esaten eban hori pelikula bihurtu behar zala, nola baitez. Eta, ba, bueno, danok dakigun Nereak daukan gainera, gaitasun ikaragarri hori, ba, epikoa edo sakona dana, gero ere, ba, bere humore horrekin busteko, ez? Eta horrez gain, ba, zeukan, ja, ba, gaua, kotxea, gasolindegia, elementu pila bat, ba, niretzat oso sinematografikoak zirenak ere bai. Eta zaiak ere egin gendun, 2020 urtean produzitzeko, Sumendi sortu gendun urtearetan bertan, baina azkenean beste arrazoi batzu batik atzeratu gendun, eta ezkendun 2023 otsailera arte grabatu, ez? Eta handik hasi zen, baina bai, nereakin izan zen elkarlan hori, eta bera barik elitzateke, direktamente elitzateke existiduko laburra, klaro.
Sumendi ekoiztetzean, elkarregaz jarduten dozue anaiok, baina gero bakotsak, sinema gintza munduan gainera, bakotsak bere arloari erreparatzen dutzazue, Enekok aktore moduan batez be, Anderrek ekoizle, aparteko lanak daukazuez, erreza da, bakotsak bere aldetik daukan lana, eta gero amankomunean daukazuezan proiektuak ustartzea, zelan egiten dozue puzlea?
Bueno, erreza ez da. Daukagur bakitza bere prioritateak, eta bakitza dukaz bere zereginak, eta orduan egiten duguna da tarteka basumen diren proiekturen bat bitartean sartu, ez? Egia da, badara matzagula jakasi bost urte Sumendiekin, eta, bueno, ba, erritmoa da, ba, aldena, apur bat, orduan. Noizean behin ba, ikusten dugunean argiuneren bat edo lasaitasun momenturen bat gure betiko lanean, ba, animatzen gara ba, energia ere Sumendiren proiektuetan jartzen. Eta hori prisa gabe eta ito gabe, hasi eran ez da erresa, ez itotzea, baina gero apur bat ikusten duzu ere ritmo desberdinetan lan egitea posible dela, eta bueno, juten gara apur bat konpaginatzen bi alde horrek.
Eta aurreratu leiteken proiektu barririk badaukazue eskuartean?
Daukagu, Katalunian daukagu oin proiektu bat, izango dela zuzendariaren lehenengo pelikula luzea, eta izango dana ere Sumendiren lehenengo pelikula luzea. Orduan, bueno, ni Bartzelona bizitako naiz, eta lan egin dako ere bai, eta bueno, daukagu zan harreman zare zabalak, eta bai, ja nahiko ziurra da, ba, 2025 gauza asko okertzen ez bai irabintzat, ean grabatuko dugula Sumendiren lehenengo film luzea, así que oso posik.
Hilabete eskaz falta da Goia sarietarako otsailaren 8 bitartean, imaginatzen dut betiko gaua laburmetrajari jagokonez konpromiso asko izango dozu esala, ez dakit aurreko astean uste dut eneko zu zeu Madrilen izan sinala olako pase berezi baten parte hartzen.
Bai, hori da, bai, oin promozioa delako hori toketan jaku, eta laburra izan da egia da, esposizioa eta ritmoa ere lasaiagoa dala, ez, ez da duela horren beste espektatiba sortzen, baina beti dauz egin beharreko gauzak, ez, eta Madrien egon ginen akademian, zine akademian, ba, laburra hainba jenteri erakusten, gero zine Euskadi, bai, Euskal Zinea sustatzeko dagoen plataforma publiko horrek ere antolatuta beste jaitxoren bat egon zan, eta orain, ointxe bertan, elkarrizketa ostean, bagoaz berriro be Madriera, ze gaur bertan, badago nominatuen topaketa edo afari antzeko zeo zer, eta horbe, ba, elegante jarri, eta bueno, ba, ondo pasatzeaz gain, ba, bueno, laburra ikusgarriago egin, eta bozkatuko duen jende hori ere ezagutzeko eta ber konbentzitzeko aukerarik daukagun apur bat.
Goia sarietako gaba ezagutzen dozue gainera 2018an eneko zuzeu gizonezko aktore barri honenaren saria jaso zendun handia filmean egindako lanagaitik, oraingoan diferentea da aurrekoan aurrekoagaz konparauta?
Bai, niretzat erabat uste dut asko ere gehiago disfrutoko dutela. Egia da ere bai pikoak edo bareagoak direla, ez? Ez dagoela horren besteko ere emozio, neurrigabeko emozio hori nigan, ez? Edo garai hartan egon zan eszitazio hori, claro, lehenengo aldia beti lehenengo aldia da. Eta gero ere bai uste dut, bueno, ba, zuzendari moduan nominatuta egonda, badagoela ere bai, ba, lehenengo jaran ez egotaren zentzazio hori, ez? Alde batetik badala ere, lasaigarri edo zaituela horren beste foko aurrea jartzen orduan, kontzienteago eta gero, ba, berezi egiten duena da, Anderrekin batera nominatuta egotea, ez, beste koizle ez gain, eta hori, ba, nominazioa da, banatzea, ez, edo zen gremio tekniko egingo leuken moduan, eta hori da, bete, ba, nik uste dut, asegarriagoa eta oso simbolikoa niretzat, bintzat.
Zuzeu, Ander, Sumendi ekoiztetxeko betiko gaua film laburraz aparte, Goia sarietarako bost izendapen daukazan, Marko filmarekin be, lotura zuzena daukazu, ez dakit, horbe egotea toketan jatzun?
Bai, bai, bueno, oso pozik alde horretatik ere, bai, aurten tokau da, holan tokau da, eta Markokin bost izendapen daukaguz. Euren artean badaukagu Bagido Jonenan izendapena, zuzendaritza, aktoreare Eduard Fernandez, eta oso pozik berezi izango da. Ba, bi proiekturekin oso desberdinak era berean, baina ba, bietan ere parte hartu izan ondoren, ba, olako rekonozimentu bat egitzea, olako egun berezi baten, así que bai, ba bi proiektu totalde hartzen eta gozatzen.
Zumendi ekoiztetxea daukazu, 2020an sortu zen duen lehen aitatu dugu modura, esan duzu erresa ez dela izaten tartetxoa topatzea bakotsak daukan agenda bete horretan, baina bueno, topetan duzu zela proiektutxoak aurrera atarateko tartea. Zelan antolatzen sarie? Imaginatzen dut biok danetara etzari labiliko, lan arlo diferenteetan jardundakoak sarie gainera, ez dakit nok hartzen dabe esan erabakiak, zelan hartzen duzu esan eta zelan banatzen duzu esan zeuen artean lanak. Egoten da horre, eztabaidarik.
Eztabaida gutxi nik uste dut horre, gero egunerokoak markatzen dago, ez? Ander, arduratzen da gure Jofra beste bazkidea gaz batera, iaia dan, ez? Azkenean bat, dirua lortzeko prozesu guzti horrek eta oso teknikoak dira azken batean, eta hori jakin egin behar da, ez? Nire parte hartzea gehiago izaten da artistikoa, ez? Ba, talde artistikoa osatzeko proposamenak egin, aktoreak proposatu, zubilanak egin, jende, bueno, batez ere, aktorekin eta hien representantekin, eta gero ere bai, ba, aldudanean ere, ba, feedbackak eman, gidoiak proposatu, gehiago ba alde artistikoa jorratzen, ez? Eta Anderren lana berak esplikatuko du hobeto nik baino hobeto seguru.
bai, nik beste kontua bazkenean ekoizle izatearen profesio horrek ba ematen dizkizu ja ba lantresnak eta voluntad de kontu bat ekoizlearen zeregina baizik eta ba lanbide baten kontua, orduan bueno, ba neko komentatu da bueno apur bat finantzak eta guztia biltzetik gero finantzak eta guzti hori kontrolatzera, justifikatzera, zine laguntza publiko askokin lan egiten dugu. Orduan, bueno, ba oso zorrotzak izan behar gara lan horretan. Orduan, ekoizlearen alde hori, bai, ni biltzen naiz betetzen. Eta gereneko komentatu da, bueno, ba, momentu batzuk, esan dozuna, ba, elkarrizketa hori lotzeko agenda arazok egiten dugu, ba, imaginatu, bero, unerokoan ere, bai, pelikulas, pelikula, ez? Orduan, bueno, ba, eneko noiz benka, tarte hartzen dagoenean, ba, horri biltzen da laguntzen edukiari begira batez ere, eta gero aktore munduari begira, baina esango nuke oso ondo konpontzen garela, eta ez da gira giti, oingoz, así que ondo, pozik.
2025 egaz batera, Ander, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren esku geratu da, gai sinematografikoen kudeaketari jagoko zan eskumenen transferentzia. Sektorean lanean zabizienok, zer itxaroten dozue eskumenaren kudeaketa zuzena bertoko erakundeek egingo da bela jakinda?
Ba, gia zan ez daugat oso argi oraindik. Guibili gara, bueno, urtero gabizpurrukan Eusko Jaurlaritzakin, bueno, ba, haien batez ere laguntza publikoen deialdiri begira, baita ere bai ETB-kin dauzkien, bueno, hartu emanen inguruan, beti biltzen gara, ba, bueno, presionatzen, eta batez ere Ibaia, EPE Ibaia asoziazioaren bitartez, laguntza egiten ez. Nire nahia beti da apur bat, bueno, mantentzen, dut behintzat hasi nintzenetik, eta apur bat errepikakorra egiten nahia, baina eski hau da, da euskarazko edukiari, alik eta babes handiena eta baliabide gehien ematea. Gero hau oso simplista esan da, eta hartu gaurako indenporarik detailetan sartzeko ez. Baina batez ere, ikuste hain, pizgarri fiskalen estanda honekin, bueno, abantai asko sortu dauzeko izlieri begira, eta koiztete asko Euskal Autonomia Erkidegora etortzen da biz. Orduan, kanpoko jente asko, kanpoko proiektuak bertara egitera etortzen dira. Orduan, bueno, ba, lortzea, ba, mekanismoren bat, edo ez dakit moduren bat, estanda hori erregulatzeko, ez? Eta bertan lan eta bizi garenok, ba, apur bat zaintzeko. Orduan, bueno, ez dakit usteot berri hona dela, esku hartzeri bertan etxean eukitzea, baina ez horregatik berri hona. Orduan oso adi egon beharko dugu, eta zorrotzak izan, betiko moduen.
Euskal Zinema Aretoetara aurreratu diran ikusleen kopuruak 6% egin ebala bera iazko urtean irakurri barri dugu, 2023koagaz alderatuta, baina aldi berean plataforma digitalek sektorean daukien presentzia urtetik urtera gero eta handiagoa da, eta filmeak ekoiztu eta telesailak asko ekoizten dira. Batak bestea jango dagoela pentsetan dozue, edo lortuko dabe zinema aretoek datorrenari digital, mundu digitaletik datorrenari eustea, zelan ikusten dozue hau?
Ni nahiko positiboa naiz egia esan. Nik bai uste dut neurriak hartu beharko direla bai ala bai, eta plataformak derrigortu beharko direla bai ala bai aretoak babestera, horrek gauza asko esan nahi ditu, ez? Hibridoak ere egin daitezke egiten ari diren moduan, ba, lehenengo zineetan estreinatu naiz eta denbora tarte labur bat ez izan, baina zerbait esklusibo eman behar dute zine aretoek, ez? Ezingo dute denbora guztian paraleloan egon, ezingo indik inora. Gero uste dut badagoela horrega ikusle oso zuzenean zine areto handiekin lotzen dituzten hainbat genero, zine genero ez, ikuslea ba, are gehiago urbiltzen dutenak zine aretora, eta beste batzuk ostera ja, ba, ba, jendeak ere ikasi du, ez? Plataformari badago pelikula horren atzean, badakigu ondo jakin ere, hortik aste gutxitara etxean doan kako txartean ikusteko aukera edukiko dugula, ez? Dena da lan niko razpin baratzekoa dala uste dut, esperientzia bera, zine aretoan ikustearena, ez? Eta uste dut hori nahiko romantiko izateaz gain badela zeuzera reala eta nabaritzen dena, ez? Joaten garenean zinemara. Eta uste dut lortuko dugula eustea horri. Agian modu txikiagoan, agian zineak desagertuta orain arte tendentzia izan den moduan, baina uste dut bai lortuko dugula esperientzia hori mantentzea, baina ez dakit igual oso bai korra naiz ni.
Ander, zuke bat ikien duzu osnarketagaz?
Ba, nik uste dut, ja pasatzen gabizela apur bat ez da bai da hori plataformak edo zine aretoa. Uste dut, erakutsi dala gainera hainbat pelikulakin aurten, bueno, bi plataformetan, oza, bai zine aretoetan zein plataforma digitaletan, ikusleak pelikula bakar batek bi aldeetatik jasotzea bateragarria dela. Orduan, bai egin beharko dana igual marko tradizionalak edo leheneko gainpatu dauen, bueno, behin zineretoan pelikula esteren atzetik zenbat hilabete itxaron behar dira plataformara heldu arte pelikula, hori tradizionalki 4 hilabeteko tarte bat izan da historikoki. Orduan, bueno, igual replanteatu behar dira tarte horrek laburragoak izatea edo ez, baina argi dago nada, bueno, neko komentatzen zuen, ez? Zine aretoak direla guretzat behintzat, erakusleio ba, naturala, nagusia eta lehenengoa. Gero beste kontu bada, zelan bateratu plataformekin, zelan ze formula bilatu bi leioak babesteko, baina, bueno, ez dut uste eta behar denik zine aretoak edo plataforma, baizik eta zelan bateratu biak, bueno, ba, indartzeko eta industria orokorrean babesteko.
Ba, betiko gaua, Sumendik, ekoiztetxeak, esan behar dut gainera, ez dala ekoiztetxe bakarra film labur honen atzean dagoana, Galapan, eta Ikusgarri Films be, ekoiztetxeek produksio lanetan partea hartu dabe, film labur honetan, 17 minutuko film laburra da, Miren Gaztañaga eta Elena Irureta aktoreak dagoz protagonista, eta lehen aipatu dugu, Nerea Ibarzabalepe gidoia egiten lagundu dauala, Goia sarietan izango da, film laburren kategorian lehiatzen, otsailaren 8 Granadan emango da bezan Goia sari hortan. Sortorik onena bi hori, Eneko eta Ander Goia sarietan, eta ia ikusten zaitu egun, estenatokian berbaz, horrek zehoz errezan gureko daueta.
Ezkerrik asko izaskun.
Ezkerrik asko zuheri.
Urren gara eta agur.
Bizkaia Erratia.